ζουν στο πατρικό τους συχνά μέχρι τα 30 ή και περισσότερο. Ανησυχούν για το αν θα μπορέσουν να ορθοποδήσουν αξιοπρεπώς το παρόν με μισθούς που καλύπτουν βασικές ανάγκες, με σταθερή εργασία και με πρόσβαση σε κατοικία. Είναι η γενιά που μεγάλωσε με την ιδέα ότι η εκπαίδευση οδηγεί σε επαγγελματική ασφάλεια, που άκουσε πολλές φορές ότι αν διαλέξεις αυτό το επάγγελμα δεν θα μείνεις ποτέ άνεργος. Και ενώ τους ζητείτε να κάνουν υπομονή και να επενδύσουν στο μέλλον τους, αγωνιούν για το αν θα μπορέσουν να πάρουν ποτέ σύνταξη. Οι προβληματισμοί για το μέλλον συνδέονται άμεσα με το κόστος ζωής, την επάρκεια του κοινωνικού κράτους και την προοπτική ασφάλειας σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο εργασίας. Είμαι η Έλενα Καραθάνου και σε αυτό το podcast του πρώτου προγράμματος, νέοι και ειδικοί μιλούν για την ανησυχία μιας ολόκληρης γενιάς που δουλεύει, αγωνιά και ευελπιστεί σε ένα καλύτερο μέλλον. Η Ραλού Παπαβασιλείου είναι 21 ετών. Σπουδάζει οινολογία μακριά από το πατρικό της, ζει σε φοιτητική εστία και παράλληλα εργάζεται αναδιαστήματα γιατί το κόστος ζωής είναι πολύ υψηλό για ένα νέο άνθρωπο, όπως μας λέει.
Έχω φύγει από τον τόπο τον οποίο είναι το πατρικό μου και η οικογένειά μου για τις σπουδές μου και ταυτόχρονα έχει χρειαστεί για να επιβιώσω μόνη μου να δουλέψω, για να βγάλω τα προς το ζήν. Έψαχνα δουλειές περιοδικές, γιατί δεν μπορούσα να βρω κάτι μόνιμο και πλήρης απασχόληση. Αλλά και πάλι είναι πολύ δύσκολο, ακόμη και με μερική απασχόληση, γιατί η ζωή της Αθήνας είναι πιο ακριβή, από ότι οι ανάγκες της προφανώς και οικονομικά είναι αυξημένες. Οπότε αναγκαστικά οι γονείς μου βοηθάνε με κάποιο οικονομικό ποσό κάθε μήνα για να τα βγάλω εις πέρας.
Για την ίδια, το μέλλον της βρίσκεται στο εξωτερικό. Καλύτερες απολαβές, περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες.
Όταν ολοκληρώσω με τη σχολή μου, θα ήθελα ιδανικά να φύγω στο εξωτερικό, καθώς θεωρώ ότι οι ευκαιρίες ήταν διαφορετικές, γιατί εδώ στην Ελλάδα είναι τα πράγματα δύσκολα και πιέζομαι αρκετά οικονομικά. Θεωρώ ότι πάνω στην τομέα μου, στο εξωτερικό θα ευνοηθώ περισσότερο, γιατί εδώ δυσκολεύομαι, είναι η αλήθεια. Επίσης, ένα κίνητρο για να πάω στο εξωτερικό, πέρα από το κομμάτι της σπουδής μου, είναι και το οικονομικό κομμάτι, καθώς θεωρώ ότι η μισθή είναι καλύτερη και πιο αξιόλογη από ό,τι στην Ελλάδα. Οπότε θα έχω μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Πιστεύω ότι στην Ελλάδα, ψάχνοντας να βρω κάποια δουλειά στον τομέα μου, σε αυτό που σπουδάζω δηλαδή, είναι λίγο πιο δύσκολο, καθώς οι ευκαιρίες δεν δίνονται τόσο εύκολα, ειδικά σε νέους. Και αν το δουν, οι μισθοί ξεκινάνε από τον κατώτατο, χωρίς να ευνοούνται οι νέοι και να έχουν ένα κίνητρο για να δουλέψουν εδώ. Οπότε γι' αυτό θεωρώ ότι το εξωτερικό είναι μια λύση και όχι για όλους τους νέους, για αυτούς που μπορούν να τα απεξέλθουν φυσικά.
Σε αντίθεση με την 21χρονη φοιτήτρια, ο 30χρονος Νικόλας Περαματζέλης δεν επιθυμεί να μετικήσει στο εξωτερικό, αφού ασχολείται με τα ναυτιλιακά και μηνιαίες απολαβές του του επιτρέπουν να ζει αξιοπρεπώς σε δικό του σπίτι από την ηλικία των 25 ετών.
Διάλεξα αυτή την πορεία επειδή σκεφτόμενος το μέλλον είπα ότι θα ήθελα να κάνω κάτι το οποίο να μου επιτρέπει και να ταξιδεύω που μου αρέσει και να φύγω από το σπίτι γρήγορα. Οπότε σπούδασα σε αυτόν τον κλάδο με σκοπό να είμαι πιο ανεξάρτητος από τους υπόλοιπους που ήθελα να κάνουν κάτι πιο απλό, όπως να γίνουν λογιστές ή να σπουδάσουν πληροφορική και θα δούμε.
Οι νέοι γύρω στα 30 δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα με το μισθό τους και γι' αυτό το λόγο αρκετοί είναι εκείνοι που μένουν ακόμα στο πατρικό ή συγκατοικούν, όπως κάποιοι φίλοι του 30χρονου Νικόλα Περαματζέλη.
Όσον αφορά τους μαθητές μου από σχολείο, θα πω ότι όσοι είχαν διαλέξει κάτι πιο generic στις σπουδές τους, κάποιοι δεν τελείωσαν ποτέ τις σπουδές τους και δούλεψαν μπαρ βράδυ και συνεχίζουν να το κάνουν και κατάφεραν να μείνουν μόνοι τους eventually ή σχετικά μόνοι τους. Οι υπόλοιποι ακόμα μένουν με τους γονείς τους, εκτός από μερικούς φίλους που παντρεύτηκαν, οπότε μετακόμισαν με τη γυναίκα τους.
Ο ίδιος γνώριζε ότι ακολουθώντας ένα επάγγελμα διαφορετικό από τα συνηθισμένα, θα τον βοηθούσε να πάρει πιο γρήγορα τη ζωή στα χέρια του.
Σκέφτομαι ότι εγώ τώρα σε ένα σπίτι που δεν είναι πολύ μεγάλο, 45 τετραγωνικά, δίνω 500 ευρώ νίκη. Οπότε αν ο βασικός αυτή τη στιγμή είναι 8.30, δεν νομίζω ότι θα ήταν εύκολο για πολύ κόσμο να φύγει από το σπίτι του.
Η ανάγκη των νέων για ανεξαρτητοποίηση είναι έντονη, όμως το υψηλό κόστος ζωής είναι εμπόδιο στα σχέδιά τους, λέει η Ραλού Παπαβασίλειου.
Θεωρώ πως, ειδικά στην Αθήνα που μένω εγώ, η ζωή είναι αρκετά ακριβή και πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Δηλαδή θέλω να πω, δεν διασκεδάζω όσο θα ήθελα, γιατί τα έξοδα τρέχουν, οπότε πρέπει πρώτα να τακτοποιήσω εκκρεμότητες και έξοδα και μετά να δω τη διασκέδαση. Οπότε προσπαθώ να τα ισορροπήσω, αν και δύσκολα. Επιπλέον, τόσο η αγορά εργασίας όσο και τα συντάξιμα χρόνια στην Ελλάδα είναι ένα θέμα που ασχολεί και εμένα, αλλά και θεωρώ τους περισσότερους νέους στην ηλικία μου. Ελπίζω και εύχομαι αυτό να αλλάξει, για να μην αναγκαζόμαστε ούτε να πηγαίνουμε στο εξωτερικό, αλλά ούτε και να συνδυαζόμαστε με δουλειές οι οποίες δεν μας δίνουν απολαβές ικανοποιητικές. Οπότε καλό θα ήταν κάτι κάποια στιγμή να διαφοροποιηθεί στην Ελλάδα, ώστε να μπορούμε και εμείς να έχουμε μια ποιότητα ζωής αξιόλογη και να μπορούμε και να διασκεδάζουμε, αλλά και να σπουδάζουμε ταυτόχρονα και να δουλεύουμε, εννοείται.
Πώς βλέπουν άραγε οι νέοι το επαγγελματικό τους μέλλον στη χώρα μας, σύμφωνα με τον Νικόλα Πέραματζέλη?
Τα πράγματα στην Ελλάδα όσον αφορά το επαγγελματικό μέλλον φαίνονται δυσίωνα, γιατί ναι, μεν ανεβαίνει ο βασικός, αλλά τα έξοδα τα οποία δημιουργούνται ταυτόχρονα αυξάνονται περισσότερο. Οπότε θα πω ότι θα είναι δύσκολο μελλοντικά κάποιος με μία δουλειά 8 ώρες, αν δεν έχει κάποια περίεργη εξειδίκευση, να μπορεί να ανταπεξέλθει μόνος.
Τα νούμερα, σύμφωνα με τη ΓΕΣΕΕ, είναι απογοητευτικά. Οι νέοι λαμβάνουν τον χαμηλότερο μισθό σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζει ο κύριος Γιώργος Χριστόπουλος, γραμματέας επικοινωνίας και κοινωνικών δικτύων της ΓΕΣΕΕ.
Ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο αναδεικνύουν οι δικές μας έρευνες του είναι ΓΕΣΕΕ, είναι ότι το 1/3 των αποφύτων ΑΕΗ αμείβονται με το μισθό του ανειδίκευτου εργάτη. Αυτό είναι ένα συγκλονιστικό, κατά τη γνώμη μου, νούμερο. Είναι μακράν το υψηλότερο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δείχνει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι τελειώνουν τις πανεπιστημιακές σπουδές βρίσκουν συχνά εργασίες που είναι πολύ κατώτερες των προσδοκιών τους και με πάρα πολύ χαμηλές αμοιβές. Και βεβαίως αυτό σχετίζεται με άλλα ευρήματα που έχουμε σαν ΓΕΣΕΕ, όπως για παράδειγμα ότι οι Έλληνες νέοι είναι πρώτοι στην Ευρώπη με υπερδιπλάσιο ποσοστό από τη δεύτερη χώρα στον τομέα της υλικής και κοινωνικής στέρησης. Αυτός ο τομέας δεν σχετίζεται τόσο πολύ με το εισόδημα, αλλά έχει να κάνει κατά κύριο λόγο με την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, που σε αυτές περιλαμβάνεται η διατροφή, η στέγαση, η αναψυχή, η δυνατότητα για διακοπές, η κάλυψη έκτακτων εσόδων. Να το πούμε και πιο έτσι λαϊκά, η δυνατότητα κάποιος να έχει σύντροφο, συντρόφισσα στη ζωή του, να μπορεί να περνάει καλά, να μπορεί να πιει ένα ποτό. Σε αυτό λοιπόν το επίπεδο, οι Έλληνες νέοι είναι μακράν στη χειρότερη μοίρα από τους υπόλοιπους στην Ευρώπη.
Την ανησυχία των νέων τόσο για το υψηλό κόστος ζωής όσο και για το εργασιακό τους μέλλον συμμερίζεται και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ και εργατολόγος κ. Κώστας Τσουκαλάς.
Η ανησυχία έχει να κάνει πρωτίστως για το εργασιακό μέλλον και μετά συνακόλουθα αφορά και το κομμάτι της σύνταξης. Όταν σήμερα ένας νέος ξέρει ότι μπορεί να αργήσει να μπει στην αγορά εργασίας ή μπορεί να αργήσει να σταθεροποιηθεί στην αγορά εργασίας ή και να σταθεροποιηθεί, θα πρέπει συνεχώς, και αυτό είναι ένα σημείο των καιρών, να επανεκπαιδεύεται. ή ότι πολύ συχνά θα αργήσει τουλάχιστον να έχει καλοπληρωμένη ή αξιοπρεπώς αμοιβόμενη θέση εργασίας. Όλο αυτό καθυστερεί πάρα πολύ το να κάνει τον οικογενειακό προγραμματισμό. Άρα πηγαίνει τη ζωή του αρκετά πιο πίσω στο ζήτημα του να σχηματίσει η οικογένεια αν το επιθυμεί. Παράλληλα έχουμε την πολύ μεγάλη αύξηση των ενοικίων και των ποσών τιμήματος αγοράς ενός ακινήτου. Άρα είναι πολύ πιο δύσκολη η ιδιοκατοίκηση, κάτι το οποίο είναι κάτι που το σκέφτονται πάρα πολύ οι νέοι άνθρωποι για να προχωρήσουν ένα βήμα τη ζωή τους. Και όλα αυτά οδηγούν προφανώς και σε ένα άγχος για το μετά.
Με ποια άλλα προβλήματα έρχεται αντιμέτωπος σήμερα ένας νέος εργαζόμενος? Εφαρμόζονται οι όροι της σύμβασής του σύμφωνα με τη ΓΕΣΕΕ?
Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η πλειονότητα των εργαζόμενων υποχρεώνεται να δουλεύει περισσότερες ώρες από αυτές που προβλέπει η σύμβασή του. Επιπλέον δεν πληρώνεται στη μεγάλη τους πλειονότητα, δεν πληρώνονται οι εργαζόμενοι για τις παραπάνω ώρες και το φοβερό είναι ότι οι κατηγορίες εργαζόμενων που είναι πιο ευάλωτες σε αυτές τις παρανομίες, δηλαδή στην υπέρβαση ωραρίου χωρίς πληρωμή, είναι νέοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ υψηλά προσόντα. Και οι δύο τομείς στους οποίους εντοπίζεται το πρόβλημα είναι κατά κύριο λόγο τα ΜΜΕ και η εκπαίδευση. Άρα λοιπόν νέοι άνθρωποι με προσόντα, με όνειρα, που πάνε να δουλέψουν σε υποθετικά καλές εργασίες, βρίσκονται αντιμέτωποι με μια εργασιακή κόλαση.
Το Υπουργείο Εργασίας προχωράει στην κατάρτιση των νέων σε εξειδικευμένα επαγγέλματα και ειδικότητες που θα μας απασχολήσουν στο μέλλον, ώστε οι νέοι να αποκτήσουν τις ανάλογες δεξιότητες για να καλύψουν τις κενές θέσεις και να απορροφηθούν από την αγορά, αναφέρει η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κυρία Άννα Ευθυμίου.
Αυτή τη στιγμή θεωρούμε βασική μας επιδίωξη είναι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων ανθρώπων, ώστε αυτά να καταστούν συνειδητές επιλογές, με στόχο λοιπόν να αρχίσουμε να παράγουμε περισσότερους απόφοιτους σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης και όχι το αντίστροφο. Βλέπουμε ότι οι ειδικότητες σε υψηλή ζήτηση αυτή τη στιγμή παρουσιάζουν κενά και εμείς πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια αντιστοίχηση. Εξειδικευμένες, είτε αφορούν τεχνολογικούς τομείς, δηλαδή τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία, είτε αφορούν σε πιο τεχνικές δεξιότητες. Εξαρτάται. Έχει ένα πολύ μεγάλο εύρος που υπάρχουν αυτές οι ειδικότητες υψηλής ζήτησης. Και λοιπόν, χρειάζεται αυτό που κάνει η ΔΥΠΑ αυτή τη στιγμή, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα επανακατάρτισης και επανακατάρτισης των δεξιοτήτων με κατεύθυνση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες. Σύνολο από το 2019 μέχρι και σήμερα έχουμε 420.000 περίπου ωφελούμενους από το πρόγραμμα αυτό. Και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ακριβώς να στηρίξουμε τον μηχανισμό διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας και σε πραγματικό χρόνο, αλλά και σε μελλοντικό χρόνο, ώστε ακριβώς να προβλέψουμε και να δούμε ποια είναι τα κενά, που υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση και ερχόμενοι εμείς μέσα των προγραμμάτων αυτών να μπορέσουμε ακριβώς να τα καλύψουμε.
Ποια είναι τα επαγγέλματα που θα ακολουθήσουν οι νέοι στο μέλλον? Τι προσόντα πρέπει να έχουν για να ξεχωρίσουν? Την απάντηση δίνει η κυρία Άννα Ευθυμίου.
Γιατί η καινοτομία, οι νέες τεχνολογίες, η τεχνητή νοημοσύνη είναι μπροστά και δείχνει ότι ακριβώς ότι πρέπει να έχουμε αντανακλαστικά όλοι, όλες οι πλευρές, να προσαρμοστούμε σε αυτό το νέο πλαίσιο, αξιοποιώντας πάνω απ' όλα το ανθρώπινο κεφάλαιο, γιατί αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Δεν είναι πολυτέλεια, είναι τάση ευθύνης και υποχρέωση.
Ωστόσο, οι νέοι σήμερα ισχυρίζονται ότι ακόμα και αν έχουν προσόντα, δεν λαμβάνουν τις αντίστοιχες απολαβές από τον εργοδότη τους. Ο κ. Γιάννης Καρούζος, δικηγόρος εργατολόγος, προτρέπει τους νέους να μην βιάζονται και να επενδύσουν στα προσόντα τους και τις ικανότητές τους.
Η νέα γενιά, και αναφέρομαι στη γενιά Z, διατυπώνει μια αγωνία που πολλές φορές είναι βάσιμη, πολλές φορές είναι αβάσιμη. Αγωνία αποκατάστασή της σε πολύ γρήγορους χρόνους και με πολύ υψηλούς μισθούς από την αρχή της εισαγωγής στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι ένα λάθος. Η νέα γενιά θα πρέπει να μην είναι φοβική, να διεισδύει στην αγορά εργασίας με προσόντα και δεξιότητες. Ο ικανός, ο άνθρωπος που έχει προσόντα, αξιοποιείται με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στη χώρα μας, αλλά και πανευρωπαϊκά, παρουσιάζονται και νέες θέσεις απασχόλησης, ειδικά σε τομείς με απαιτούμενες δεξιότητες. Από την άλλη, η ηθική συνεργασία αφορά και στα δύο μέρη, όπως προείπα. Έτσι, οι εργοδότες θα πρέπει να αντιλαμβάνονται ότι τα προσόντα πληρώνονται καλά, τα προσόντα αμείβονται και στην πορεία εξέλιξης συλλογικής μας εργασίας και όχι μόνο στην πρόσληψη, και ότι δεν μπορεί φοβικά ένας εργαζόμενος με χαμηλούς μισθούς να αποδώσει. Σε αυτό, κατά την άποψή μου, θα βοηθήσει και η υφιστάμενη νομοθεσία που υπάρχει στη χώρα μας, ο νόμος 5053, δημιουργεί την υποχρέωση στον εργοδότη να έχει διαφανείς, διαυγείς όρους εργασίας στην πρόληψη του εργαζόμενου, και ο εργαζόμενος, άρα και ο νέος, μπορεί να διεκδικεί από την αρχή της πρόσληψής του, αλλά και στη μεταβολή της σύμβασης εργασίας, σε γνώση να περιέχουν όλοι οι όροι απασχόλησής του.
Υπάρχει προοπτική για υψηλότερο μισθό τα επόμενα χρόνια? Τι αναφέρει Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Απασχόλησης?
Εμείς έχουμε ως προγραμματική μας δέσμευση 950 ευρώ κατώτατος μισθός το 2027 και 1500 ευρώ μέσος μισθός το 2027. Αυτό τώρα προσπαθούμε να το στηρίξουμε και με την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, δηλαδή έχουμε βάλει το κατώτατο δίκτυ που είναι ο μισθό, ο κατώτατος, μάλλον το, ένα δίκτυο προστασίας που είναι ο κατώτατος μισθός, και από εκεί και πέρα προσπαθούμε να ενισχύσουμε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας μέσα από την εκπόνηση ενός μονοετούς σχεδίου δράσεως, το οποίο θα, μέχρι τέλος του χρόνου θα υιοθετηθεί μέσα από ένα πολύ ουσιαστικό διάλογο με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, θα υιοθετηθεί η βέλτιστη πρακτική, ώστε μέσα από την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας να ενισχύσουμε και τους μισθούς ουσιαστικά.
Όσο και να ακούγεται περίεργο, οι νέοι σήμερα ανησυχούν για τα συντάξιμα χρόνια τους και αναρωτιούνται αν θα πάρουν ποτέ σύνταξη, όπως αναρωτιέται και η Ραλού Παπαβασιλείου.
Τόσο η αγορά εργασίας όσο και τα συντάξιμα χρόνια στην Ελλάδα είναι θέμα που ασχολεί και εμένα, αλλά και θεωρώ τους περισσότερους νέους στην ηλικία μου. Ελπίζω και εύχομαι αυτό να αλλάξει, για να μην αγκαζόμαστε ούτε να πηγαίνουμε στο εξωτερικό, αλλά ούτε και να συνδυαζόμαστε με δουλειές οι οποίες δεν μας δίνουν απολαβές ικανοποιητικές. Οπότε καλό θα ήταν κάτι κάποια στιγμή να διαφοροποιηθεί στην Ελλάδα, ώστε να μπορούμε και εμείς να έχουμε μια ποιότητα ζωής αξιόλογη και να μπορούμε και να διασκεδάζουμε, αλλά και να σπουδάζουμε ταυτόχρονα και να δουλεύουμε, εννοείται.
Την ανησυχία για τα συντάξιμα χρόνια εκφράζει και ο 30χρονος Νικόλας Πέραμαντζέλης, ο οποίος έχει ήδη μεριμνήσει γι' αυτό.
Όσον αφορά τα συντάξιμα χρόνια και το μέλλον αργότερα, επειδή το είδαμε αυτό σαν πιθανότητα, έχω ξεκινήσει και πληρώνω στο εξοδοτικό πρόγραμμα, στην περίπτωση λοιπόν που όταν έρθει αυτή η ώρα στα 67 μου ή νωρίτερα αν δεν αντέχω άλλο, γιατί δουλεύω από τα 23, οπότε δεν θα ήθελα να δουλεύω 45 χρόνια, να μπορώ να βγω στη σύνταξη, ακόμα και μόνο.
Το συνταξιοδοτικό είναι ένα ζήτημα που απασχολεί όλες τις ηλικίες, ακόμα και εκείνους που βρίσκονται στα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα. Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι το συνταξιοδοτικό συνδέεται άρρηκτα με το δημογραφικό, καθώς οι γεννήσεις στη χώρα μας παρουσιάζουν φθήνουσα πορεία. Όμως δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα αυτό, αναφέρει ο κ. Χριστόπουλος.
Το δημογραφικό πρόβλημα είναι πράγμα ότι η μεγαλύτερη νάρκη, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά είναι και η μεγαλύτερη νάρκη για όλο το δυτικό κόσμο. Δεν συνδέεται μόνο με την ακρίβεια στη ζωή των ανθρώπων, με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, γιατί αν αυτό ήταν το πρόβλημα, τότε στις χώρες του τρίτου κόσμου δεν θα είχαμε τόσο μεγάλο αριθμό γεννήσεων. Συνδέεται κατά κύριο λόγο με τις αλλαγές στον τρόπο ζωής των ανθρώπων, στο γεγονός ότι η ατομικότητα δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να ζήσει διαφορετικά τη ζωή του, χωρίς κάποιοι άνθρωποι να θέλουν να δεσμεύονται από το να κάνουν παιδιά. Βεβαίως και πρέπει να δοθούν πολλά οικονομικά κίνητρα στις οικογένειες και ειδικά στους νέους ανθρώπους, κυρίως στο θέμα της στέγασης και των μισθών, που εκεί έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είμαστε προτελευταίοι σε αγοραστική δύναμη. Το 40% των ανθρώπων δίνει πάνω από το 1 τρίτο του εισοδήματός του για στέγαση και θέρμανση, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει να βρούμε και λύσεις έξω από τα συνηθισμένα.
Ποια είναι η εθνική στρατηγική που προωθεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του δημογραφικού σύμφωνα με την κυρία Ευθυμίου?
Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό έχει λάβει μέτρα, όπως είναι για την ενίσχυση των οικοκυριών με παιδιά, όπως είναι η παροχή επιδόματος, το επίδομα γένας, η ενίσχυση των οικογενειακών επιδομάτων, η επέκταση του επιδόματος μητρότητας σε όλες πλέον τις κατηγορίες των γυναικών που εργάζονται, η αύξηση του αριθμού των διαθέσεων θέσεων σε βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς, το ολημερό σχολείο, φορολογικά κίνητρα που έχουν δοθεί. Άρα είναι ένα πλέγμα μέτρων το οποίο προσπαθεί να αντιμετωπίσει το δημογραφικό και να δώσει κίνητρα για την τεκνοποίηση. Σε ό,τι αφορά τώρα το ασφαλιστικό, σωστά το συνδέθετε, ένα μέτρο αντιμετώπισης είναι το ΤΕΚΑ. Γιατί αυτό στην ουσία δημιουργεί μια διασπορά του ασφαλιστικού κινδύνου και αποτελεί έναν τρόπο αντιμετώπισης του δημογραφικού, γιατί δεν υπόκειται στο δημογραφικό κίνδυνο, όπως είπα. Άρα ένα μέτρο είναι αυτό. Δεύτερο μέτρο είναι ακριβώς η αναπροσαρμογή που κάναμε το 2021 των ποσοστών αναπλήρωσης 30 με 40, μέχρι 40 έτη. Κάναμε αναπροσαρμογή των ποσοστών αναπλήρωσης, ώστε να δίνουμε κίνητρο να παραμείνουν οι άνθρωποι αυτοί στην εργασία και να μην συνταξιοδοτούνται νωρίτερα. Και φυσικά έχουμε άρει και το αντικίνητρα για την απασχόληση των συνταξιούχων, καταργώντας την περικοπή του 30%. Δηλαδή, πλέον στην αρχή με τον νόμο Κατρούγκαλο υπήρχε περικοπή της συνταξής του 60%, ήρθαμε εμείς το κάναμε και 30% και ήρθαμε και πλέον το καταργήσαμε αυτό και δίνεται ένας πόρος 10% υπέρ του ΕΦΚΑ, και αυτό έχει οδηγήσει σε μια πάρα πολύ σημαντική αύξηση των συνταξιούχων που εργάζονται. Πλέον στην πλατφόρμα έχουν δηλωθεί, που έχουμε, του ΕΦΚΑ, έχουν δηλωθεί περί τις 220.000 συνταξιούχους που εργάζονται. Και αυτό δίνει λοιπόν κίνητρο για να παραμείνουν άνθρωποι εργαζόμενοι στην αγορά εργασίας και έτσι να στηρίζουν και το συνταξιοδοτικό.
Φυσικά δεν είναι μόνο οι άδειες κούνιες που προβληματίζουν. Το συνταξιοδοτικό παραμένει πάντα ένα αγκάθι για την κοινωνία. Ο κύριος Καρούζος εξηγεί τι συμβαίνει στη χώρα μας σε σχέση με άλλες.
Πρώτα απ' όλα, η Ελλάδα στην Ευρώπη σημειώνει τη χειρότερη θέση από άποψη δημογραφικού προβλήματος. Το ασφαλιστικό συνδέεται με το δημογραφικό. Επίσης, το μέλλον για τις συντάξεις έχει να κάνει και με τη σχέση εργαζομένων και συνταξιούχων. Στη χώρα μας έχει σπάσει κάθε προηγούμενο η αναλογία αυτή και είναι δυσανάλογη σε σχέση με ό,τι ισχύει σε άλλες χώρες, κυρίως της Ευρώπης. Στην ίδια κατάσταση με εμάς είναι δυστυχώς η Ιταλία και ακολουθεί η Ισπανία. Όμως θα πρέπει να σκεφτούμε ότι από τώρα η ενίσχυση πυλώνων κοινωνικής ασφάλισης με ιδιωτική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, βελτιοποίηση άλλων συστημάτων, θα δώσουν μια ανάσα στην πρόληψη να έχουμε καλύτερο μέλλον, καλύτερα γυρατιά με καλύτερες συντάξιμες αποδοχές.
Η χαμηλή μισθή και η περιορισμένη ανταπόδοση των εισφορών στο τέλος του εργασιακού βίου εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για τη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος και την εμπιστοσύνη των νεότερων σε αυτό. Πώς εξηγεί τις χαμηλές συντάξεις ο κύριος Τσουκαλάς?
Έχουμε χαμηλούς μισθούς, άρα χαμηλές συντάξεις, αλλά έχουμε και ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο έχει μια πολύ χαμηλή ανταπόδοση. Όταν τα ποσοστά αναπλήρωσης είναι πολύ χαμηλότερα του επίπεδου των εισφορών που καταβάλουμε και φτάνει να είναι πολύ χαμηλή η αναπλήρωση των συντάξεων σε σχέση με τον εργάσιμο βίο, αυτό δημιουργεί νέες αισθήσεις ανασφάλειας σε σχέση με τους πολίτες. Και βέβαια βλέπουμε ότι επειδή ακριβώς η μερική απασχόληση ή υποαπασχόληση, η οποία ήρθε και κυριάρχησε την περίοδο της κρίσης, σήμερα παραμένει, μισή εργασία προφανώς σημαίνει και μισές αποδοχές, άρα και πολύ χαμηλότερες συνταξιοδοτικές παροχές.
<Το-> Μια κοινωνία η οποία έχει εθιστεί σε μια χαμηλή προσδοκία και δίνει μια μάχη, όχι για την ευημερία, αλλά τουλάχιστον για να ζήσει αξιοπρεπώς, πρέπει να αλλάξει το διεκδικητικό πλαίσιο της νέας γενιάς, υποστηρίζει ο κύριος Τσουκαλάς και προσθέτει ότι οι μελέτες είναι δυσίωνες για το δημογραφικό που συνδέεται άρρηκτα με το ασφαλιστικό σύστημα.
Αν φτάσουμε να έχουμε 1,3 εκατομμύρια λιγότερο από το δεσμό το 2050, όπως λένε οι μελέτες, και να είναι περίπου το 33% του πληθυσμού συνταξιούχοι και η αναλογία εργαζόμενων συνταξιούχων να είναι 1:1,37, αυτό θα οδηγήσει σε πολύ μεγάλη πίεση στο ασφαλιστικό σύστημα.
Πώς μπορεί αυτό να ανασχεθεί κατά τον ίδιο?
Με δύο πράγματα. Ένα, επένδυση άμεσα στον τεχνολογικό εξοπλισμό, την αυτοματοποίηση, αναπροσαρμογή και αναδιάρθρωση των επιχειρησιακών μονάδων, ώστε να πάμε σε μία άλλη οικονομία, σε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο θα μπορεί να έχει καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Άρα να αυξήσουμε τα έσοδα του ΕΦΚΑ μέσα από τις αυξημένες εισφορές και την ανάπτυξη. Δεύτερον, επένδυση στην περιφερειακή ανάπτυξη, ώστε να μείνει ο κόσμος στην περιφέρεια, όπου είναι πολύ πιο εύκολο να κάνει οικογένεια. Και τρίτον, μία σειρά πολιτικών στήριξης της οικογένειας, όπως είναι η φοροελάφρυνση σε οικογένειες με παιδιά, όπου σήμερα είμαστε πρωταθλητές σε φορολογική επιβάρυνση, ενίσχυση με επιδότηση του τέκνου, όχι μόνο στη γέννηση, αλλά τα πρώτα χρόνια της ζωής του.
Ποια σύνταξη θα λάβουν οι νέοι μετά τα 60, σύμφωνα με την κυρία Ευθυμίου?
Θα λάβει τρεις συντάξεις. Η μία σύνταξη σαφώς είναι η εθνική. Η δεύτερη σύνταξη είναι η ανταποδοτική, που πάει μαζί, που αποτελούν το κομμάτι της κύριας σύνταξης. Δηλαδή η κύρια σύνταξη αποτελείται από την εθνική και την ανταποδοτική και κάνει το κομμάτι της κύριας σύνταξης. Και θα πάρει την επικουρική σύνταξη που είναι από το ΤΕΚΑ. Το ΤΕΚΑ λοιπόν είναι το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, είναι το ταμείο της νέας γενιάς και είναι σημαντικό, διότι το ταμείο αυτό πλέον λειτουργεί με το κεφαλαιοποιητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών. Αυτό σημαίνει ότι δημιουργούνται ατομικοί κουμπαράδες. Τα χρήματα αυτά είναι διασφαλισμένα και όπως έχει δημιουργηθεί, θέλουμε στην ουσία να οδηγήσει σε αρκετά μεγαλύτερες επικουρικές συντάξεις. Επομένως, ευελπιστούμε ότι οι νέοι άνθρωποι θα εξασφαλίσουν και τις συντάξεις τους σαφώς, σύμφωνα για την κύρια σύνταξη με όσο ορίζει η νομοθεσία, η υπάρχουσα που είναι εξασφαλισμένες, αλλά και μεγαλύτερες συντάξεις στο κομμάτι της επικούρησης, άρα θα οδηγηθούν και γενικότερα στο σύνολο σε μεγαλύτερες συντάξεις. Είναι λοιπόν κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και στηρίζουμε πολύ λοιπόν το ΤΕΚΑ, το Ταμείο Επικουρικής και Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, γιατί ακριβώς δίνει προοπτική στην νέα γενιά.
Οι ανησυχίες των νέων για το μέλλον τους είναι υπαρκτές, αλλά όχι αμετάβλητες. Οι προτάσεις υπάρχουν, οι λύσεις δοκιμάζονται και η συζήτηση έχει ανοίξει. Το στίχημα είναι να διαμορφωθεί ένα μέλλον πιο σταθερό, πιο δίκαιο και κυρίως πιο ελπιδοφόρο για την επόμενη γενιά. Ακούσατε την ενότητα που αφορά τις ανησυχίες των νέων εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στον ήχο η Ελευθερία Παπουτσάκη και ο Κώστας Κυριακάκης.